Niteke je gusura kubakira hano mu kiganiro kanguka. Izina ryanje ni Chris Ndikumana. Uno munsi ni umunsi wa gatatu muri kanguka. Murazi ko nama kenshi sigura akamaro ko gutegura umunsi. Benshi baramaze kubitahura ko umunsi utegurwa ni kintu cyiza cyane, cyane cyane iyo uvyumvise mu gitondo utarava muhira ukumva ijuri kwibutsa ko umunsi ukeneye gutegurwa. Birantangaza kenshi iyo mbonye abantu bavyuka bakagenda atakina kimwe bibaza, atakuvugana n'Imana, atagusenga. Kenshi ibibazo vyinshi uvyuka wibaza ivyo bibazo. Ikintu cy'ambere ukora uja muri WhatsApp ukaraba ama message, ukishura abantu ukaraba makuru, arabacara makuru bakaraba kuri Facebook, hari byinshi ushaka kuraba. Ariko asanga umwanya mwinshi umaze muri ibyo bintu byose by'ama social medias, ukaraba Facebook, WhatsApp, ugasanga nta mwanya rwose gusenga. Amasari ko aragenda ugasanga uciye wiruka gufata icyayi ugacusohoka ukagenda. Ariko nagira abwire yuko umuntu yakangutse aratahura yuko isi turimo irimo imitego myinshi y'umugwanizi, ari ntambara twamamwo iminsi yose. Nico gituma kugira ushobore kunesha ukagendera mu bushake bw'Imana, ukagendera mu ntsinzi y'Imana, bisaba yuko uba uhamagaye Imana mu buzima bwawe, bisaba ko wemvita Imana mu buzima bwawe uwo munsi nyene. Icyo nifuza muri kanguka nuko abanyonyi bakanguka tuzogera ahantu dutahura yuko tudashobora gutangura umunsi tutari kumwe n'Imana. Ibyo ukora byose, nimba uvize inama, nimba ugiye ku ishuri, ugiye ku kazi, ibyo ugiyemo byose, nta kintu cyiza, nta kintu kiryoshe nko gutangura umunsi uzi kuri kumwe n'Imana. Imana ukayemvita mu gitondo ukayisaba uti Imana ndashaka tujane aho ngenda hose, ibyo ngendamwo byose nive ni kumwe nawe. Ntibisigura ko atakibazo, ariko nibwo ho bikibazo. Uzi neza ko watanguranye umunsi na ndiho hari imbaraga, hari ubushobozi uba ufise budasanzwe kuko watanguranye n'uwaremye uwo munsi. Nabwire uyu munsi utanguye wararemwe, hari uwawuremye nawe ni ndiho yarawuremye. Ivyo bintu Mose yabitahuye ubiravye mu kuvayo 33:15, Exode 33:15. Mose yari kumwe n'ubwoko bw'Imana bari mu bugaragwa bagira bagende. 14, Imana yamubwiye ati nzoba ndi kumwe nawe, nzoguha akaruhuko. Ariko 15, Mose arabwira Imana ati utagendanye nanje, si tu ne marches pas toi même avec nous, utagendanye natwe ne nous fais point partir d'ici. Ntudukure ngaha. Iki kintu nagikunze rwose cyarahinduye ubuzima bwanje, cyahinduye ukuntu mbona ibintu. Kuko Mose yarabwiye Imana ataguca ku ruhande, arabwira Imana ati nimba wewe tutagendanye, utagendanye natwe, ntituve ngaha. Kubera iki? Mose yari azi yuko azohura n'ibigatanya, yari azi ko azohura n'abansi, azohura n'ibibazo byinshi, yari azi yuko ari mu bugaragwa atazoronka icyo afungura atabonye manu ivuye ku Mana, yari azi yuko atazoronka amazi anywa ataronse amazi avuye ku Mana, yarazi yuko adashobora gushika yaroye Imana batari kumwe. Nawe ukuranyumviriza rero, nashaka kubwira Imana nk'uko Mose yabwiye Imana mu gitondo ati Imana sinshaka kuva mu nzu ntari kumwe nawe, sinshaka kuja ku ishuri ntari kumwe nawe, sinshaka kugenda ku kazi ntari kumwe nawe, sinshaka kugenda mu vyo nateguye vyose ntari kumwe nawe. Kubera iki? Kubera iyo muri kumwe ibibazo vyose ubamwo abari kumwe nawe araguhumuriza, akubwira ati ntutinye ndi kumwe nawe. Wibuke ko wanyimvise mu gitondo, twige kwemvita ndiho mu buzima bwacu buri gitondo iminsi yose. Ntutangura umunsi wapanze ivyo wawe ndagenda ha ndagenda ha, iyo umaze gupanga ibintu vyawe utashizemo Imana niho hava imwe vy'ama frustration, stress, kubabara, gushavura, kumva igituma bitabaye ugashavura ukamenagura ibintu. Kubera iki? Kuko wewe wishize mu kibanza cha ndiho. Ariko iyo uvuga uti ndiho niwategeka kuno munsi wanje, ndiho niwafata control, ukuvuga yuko imiryango yugarika kanga ibitaza gukunda ntibigukanga. Kuko uravuga uti hari Imana iruta vyose, turi kumwe muri rugendo guno munsi. Iminsi yose ukwiye kubwira Imana ati tugendane mu vyo ndimo, tugendane. Hagize ikibazo uri mu nzira cubwira Imana ati Imana twatanguranye umunsi, bino bibaye wari ubizi, ndazi kufise igisubizo, ndazi kufise inyishu, ndazi kuzi ngene ndabivamwo. Kuko niwe wisunze, niwe wikonfia, niwe wiyapuyako wishimikiza. Uravuga uti nishimikiza uwaremye umunsi. Umunsi urarema, uno munsi ntiwigeze ubaho na rimwe kandi uzosubira kubaho. N'uyu munsi nyene hari ivyo Imana guteguriye, iga kugendana nawe, umuhamagare, umwemvite, umugire uti tutari kumwe sinshaka kuva ngaha, ariko uze gusohoka uzi neza ko ndiho muri kumwe, wamwemvise muri uyu munsi. utugeze mu mwanya w'inyigisho turabandanya aho twatugeze ejo iyo twari mu gice cy'icumi chapitre 10 ibitanguriro igitabo cya Genèse nicyo tukiriko ariko ndababwira yuko muri icyo gice cy'icumi tubona itanguriro rya Babilone Babilone itangurira mu gitabo cy'itanguriro muri Genèse kandi igasambuka mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana navuga muri Apocalypse niho isambukira ivyo bibona muri Apocalypse 18 byahishuwe Yohana 18 niho Babilone isambuka Babilone rero ni system yisi satana akoreramo cyane icyo twaho turi igejo rero nako nabereka Nimrod yari umwuzukuruza wa Noah uwo Nimrod rero yari umuntu akomeye cyane ariyo gicapo cya Antikristo mpwemu ya Antikristo ikora uno munsi mwisi kandi ifise ishusho y'idini siko muvyumva uyu Nimrod yitwa ko ariko ayobora abantu abajana kuma umurongo w'icyenda niko bavuga yari muhizi w'intwari w'imbere y'uhoraho canke uwiteka nuvwa yuko yari igicapo cy'umuride rero uno munsi hariho icyo kibazo abantu uno munsi babona ko ariko baragutwara kumana bakubwira ubutumwa ariko bagukundisha systeme y'isi nico kintu gikomeye dukuye kwiga ngaha ariko nabisigurejo nakweretse ngene bageze ahantu bavuga ko bagira igisagara gikomeye bagire n'umunara ukomeye uduga ushika mu ijuru umurongo wa gatanu twabonye yuko Imana yaje kuraba no gusuzuma ivyo yakorubaga nagabwire yuko ivyo ukora vyose imigambi yose ukora Imana iraza gusuzuma ikiraba ni iki ikiraba n'umutima ukorana ivyo ukora ushobora gukora ibintu mukutamenya kumbure nta juri Imana wumvise ariko umutima ugororotse nta kibazo ugira n'Imana Imana irabona umutima wawe kumbure iragukosora ikakuyobora igagushira mu nzira nziza kuko yabonye umutima ariko ababo muri Babeli bariko baduza ubwibone bashaka gupinga Imana bashaka kuba abantu bari hejuru ataki na kimwe Imana avuze ati aba bantu nitwabareka Imana ikora avuga ati aba bantu nitwabareka nta na kimwe batazoshikako kubera bafise determination bafise ubumwe bafise vision yo kujya kure rero nabwire vision simbi kugira vision ni vyiza kurota ni vyiza kugira esprit d'excellence gushaka kugira ibintu vyiza hari abantu bavuga ngo ibintu vyiza bikayangana excellence gloire ibintu vyubwiza ibintu bikayangana ni vyiza ariko ivyo ugira vyose nubwo vyo bikayangana nivyo vyo harimo excellence nivyo harimo ubwiza canke gloire umutima ubikorana niwo ndiho ariko araraba wewe ukuranyumviriza ushobora kuvuze ministere canke uvuze projet canke uvuze ishengero ushaka kugira ibintu vyiza gusa ibintu bibereye ijisho ariko ndiho araraba igituma ushobora kugira ibintu vyiza ushobora kuvuze imigambi myiza ariko abantu bakavuga ati uje muntu ni mwiza ni mu visionnaire ase vision aratera imbere aratomoye ari ku murongo ariko Imana ndiho yaremye isi n'ijuru arabona umutima wawe nivyo nje tubona ku murongo gatanu araza kuraba ibyubatse cyane cyane araba iki ntaraba ibyo ubatse Imana ni kangwa n'ubunini bw'inzu ubatse Imana ni kangwa n'amafaranga utanze mu ishengero canke muri ministere Imana itangwa n'ibintu utanze ngene bingana canke ibyo ubatse ngene bingana canke indoto ufise ngene ingana ivyo ni bikanga Imana Imana yitaho umutima ufise bana bantu rebo muri Babeli Imana yabonye ubwibone yabonye ugaradizi yabonye cyane cyane kutumvira bagize ibintu batabaje Imana mwibuke ko tugitangura mu itanguriro twasomye icyo cya mbere tuvuga ngo imbere na mbere Imana au commencement Dieu nuko yuko Imana yizi imbere y'ibintu byose ivyo ukora byose Imana niyo priorité niyo ubanza kubaza ugakora ibintu uzi kuhimbara Imana icyo nize rero ngaha nuko dukwiye gukora ibintu byose dushaka guhimbara Imana kuba ku munara si bibi ariko umunara mbe gushaka gushika kuki nimba umunara ushaka guhesha Imana icubahiro aho rero uzoronka umugisha ariko niba umunara ushaka abantu bakwemera babone kuri igitangaza bakwemere nje gituma nabwira nti ushaka kubaka inzu nziza kubaka inzu nziza ukagira umuduga mwiza ariko ugashaka ko abantu bose bakwemera bakubahe kubera ufise vision kubifise amafaranga kufise ubwenge ivyo vyose na utandukanye n'abantu bo muri Babeli bakora ku munara nashaka twige guca bugufi ivyo dukora vyose turondere icubahiro candiho ni tuzarondera icubahiro candiho ndiho arabibona ari abantu bakubwira ngo waciye bugufi ivyo babwira vyose bwa ati oya icubahiro ni kiki cy'Imana ni umushimi bwa ati icubahiro ni kiki cy'Imana ariko ndiho ntaraba ivyo uvuga ndiho araba umutima wawe ikintu nize cyane kuri abantu muri Babeli nuko ndiho araba umutima iyo widugije rero arakorora nkuko yaciye abakorora bose muravye murongo w'umunani ndiho uhoraho cyangwa uwiteka yaciye abasanzaza ku isi baca barahagarika no kubaka uwo munara ejo tuzorangiza ino nkuru tugenda mu gice cya 12 ndabasabe ejo muzobe mwasomye igice cya 12 cyose kugira mushobore gutahura ibyo tuzovuga ejo ndiho abamugisha